απαντά λοιπόν το γέννητο. Με το γέννητο αμέσως αμέσως το Άγιο Πνεύμα καθώς την επισκιάζει, αυτή είναι η τελειωτάτη μορφή της χάριτος. Κατέρχεται επί της κεφαλής της, στο σώμα της και στην ψυχή της και η Παναγία μας κάνει ένα μπάνιο, λούζεται και είναι το βάπτισμα του Πνεύματος. Η Παναγία μας δεν ευαπτίστη στο είδωρ όπως εμείς, ευαπτίστη κατευθείαν στο Άγιο Πνεύμα, ενώ ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου. Αλλά αυτή η χάρη δεν ήταν στο βαθμό που ο Θεός θα ήθελε για να σεβερθεί ο ρήπος. Ο ρήπος παραμένει. Δεν της βλάπτει ποσός σε καμιά συγκατάθεση, σε καμιά αμαρτία, αλλά όμως πρέπει να αφαιρηθεί. Δεν θα αφαιρηθεί κατά μαγικό τρόπο, δεν θα αφαιρηθεί στον ύπνο να μην το ξέρει. Πρέπει να τη δώσεις μάχη με το σπαθί της. Και έτσι λοιπόν η Παναγία μας με το ευλογημένο εκείνο γέννητο που τη σημνούν όλοι οι άγγελοι και οι άνθρωποι με χρέος ανεξόφλητο, τι να ανταποδώσουμε, τίποτα δεν μπορούμε. Ό,τι μπορούμε, ό,τι και να κάνουμε, το χρέος άπειρο και ανεξόφλητο. Γι' αυτό το γέννητο. Και έτσι λοιπόν της αφηρείται ο ρήπος και βαπτίζεται στο Άγιο Πνεύμα. Σε μας, στο Άγιο Βάπτισμα, μας αφαιρέθηκε ο προπατορικός ρήπος. Βλέπετε λοιπόν το Άγιο Βάπτισμα ότι είναι η τελειωτάτη μορφή της χάριτος που έλαβε και η Παναγία μας. Γιατί δεν είναι μερική χάρις ή λίγη. Γιατί η χάρις δεν έχει κιλά, να πούμε 5 κιλά και 10 κιλά, λίγη ή πολύ. Είναι μια η χάρις. Όπως θα την ονομάσουμε, η χάρις δεν τέμπτει, γιατί δεν είναι ύλη. Δεν είναι να ψωμί να το κόψουμε φέτες και να πούμε σε πάρει λίγο, σε πάρει πολύ, σε πάρετε όλα. Όλα τα ψωμιά ξέρω το φούρνο. Όλα τι κάνω. Είναι η χάρις. Ή ενεργεί όλοι και βιώνετε όλοι ή βιώνετε λιγότεροι. Αλλά η χάρις είναι μία. Και έτσι λοιπόν και εμείς ελάβαμε αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και καθαστήκαμε το προπατορικό μας ρήπο στο Άγιο Βάπτισμα, το οποίο η Παναγία το έλαβε στον Ευαγγελισμό της με το ευλογημένο γέννητο. Μόλις καθαρίστηκε από το ρήπο, αμέσως έγινε η σύλληψη. Πρώτα η άφεση, πρώτα η αποχώρηση του ρήπου και μετά η σύλληψη. Εάν δεν έφευγε, δεν μπορούσε να γίνει η σύλληψη. Δηλαδή και ο ρήπος εμποδίζει την σύλληψη του ασάρκου Θεού Λόγου. Επομένως, όταν λέμε ότι υπάρχει αμαρτία, υπάρχει αμαρτία. Λίγη, πολύ, πάρα πολύ, καθόλου. Αλλά και αυτή η λίγη εμποδίζει κάτι. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή το πάνω εμποδίζει τι κάτι. Αφού και αυτό εμπόδιζε τη σάρκωση, φανταστείτε δηλαδή ο Θεός πόσο μας θέλει τελείως. Πότε θα γίνουμε, στο βαθμό που θα γίνουμε, ο Θεός γνωρίζει. Αλλά επομένως υφίσταται η έννοια της αμαρτίας ακόμη και στον καθηγιασμό των τιμίων δώρων. Και όταν κοινωνούμε λέγει λάβετε, φάγετε και τα λοιπά, η σάφηση είναι αμαρτιών, προσέξτε. Και πάλι για το αίμα του πίεται εξ αυτού πάντες και τα γνωστά, η σάφηση είναι αμαρτιών. Και όταν κοινωνούμε με τα λαμβάνει δωρούς του Θεού, ξέρω εγώ, Αντώνιος, το σώμα και το αίμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήριου Σεμών Ιησού Χριστού, η σάφηση αμαρτιών και η ζωή την αιώνια. Πάλι επαναλαμβάνεται η λέξη. Έχει πολύ μεγάλη σημασία που μονομαχούμε μεταξύ αμαρτίας και αρετής. Να σταματήσει το ένα και στη θέση του αδιανού χώρου της ψυχής να εισέλθει η αρετή, το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό είναι υπόθεση ολοκλήρου βίου. Και έτσι λοιπόν η Παναγία μας με το να βαπτιστεί μας δίδαξε ότι όλοι από την Αγία Πεντηκοστή και ενδεύθυν η καταχάριν ιή της πρέπει να είναι όλοι βαπτισμένοι. Ο αβάπτιστος δεν είναι καταχάριν και μέθεξιν Υιός Θεού. Τι είναι να γίνει, ακόμη δεν έχει γίνει, αλλά ήδη εισήλθα μέσα, δηλαδή έλαβε το χρήσμα που λέμε. Διότι πρέπει κανείς να μεγαλώσει εφόσον βαπτιζόμεθα σε μικρή ηλικία για να δοθούν οι ανάλογες μάχες, για να αρχίσουν πλέον και τα πάθη να τακτοποιούνται, τα αμαρτήματα να σταματήσουν, να δοθούν οι μάχες με τα πάθη και τα δαιμόνια για να φτάσουν σε ένα επίπεδο νικητικό. Επομένως πρέπει να φτάσει και σε ένα επίπεδο εμπειρικό. Πρέπει να γίνει αξιωματικός και τα παράσημα όχι να τα αγοράσει ή να τα κλέψει από εδώ και από εκεί. Προσπαθεί να τα κερδίσει, γιατί τα παράσημα δίνει ο Χριστός μας. Σε κάθε τι που νικούμε και ένα παράσημο ο Θεός μας στέλνει αοράτος. Έτσι λοιπόν από τα ιστορία της Παναγίας κανείς από τα λίγα που σας είπα διδάσκεται τόσα πολλά που πρέπει κανείς με ασταμάτητη ευχαριστία και δοξολογία τον Κύριο να παρακαλεί και να δέεται για τα τόσα που μας χάρισε και κυρίως για αυτά που ακόμη θα χαρίσει στον άλλο κόσμο που δεν γνωρίζει ούτε άγγελος ούτε άνθρωπος. Ο Απόστολος Παύλος τα είδε, αλλά δεν μπορεί να τα εκφράσει με γήινες λέξεις. Δι' αυτό είπε, λέει, δεν δύναμαι να τα εκφράσω. Όχι πως δεν δύναται αυτό καθ' αυτό, διότι δεν δύναται αυτός που δεν τα γνωρίζει. Αυτός που τα γνωρίζει, άνετα δύναται. Αλλά τα ουράνια με τα ουράνια και τα γήινα με τα γήινα, τα άκτιστα με τα κτιστά ρήματα και λόγια είναι παντελώς αδύνατο να εκφραστούν. Αυτό είναι το δύσκολο. Από την έξοδό της η Παναγία μας από τα Άγια των Αγίων, μετά πλέον και μετά τον Ευαγγελισμό, εισέρχεται σε ένα δεύτερο στάδιο της ζωής της. Τρία στάδια της ζωής της Παναγίας μας μέχρι και την ανάληψη του Χριστού μας. Βιώνει μια άλλη εμπειρία όταν τον κυοφορεί 9 ολόκληρους μήνας. Είναι κάτι το ασύλληπτο πλέον, έτσι δεν είναι? Γιατί βιώνει κάθε στιγμή που περνάει, κάθε λεπτό, τον Χριστό που είναι ολόκληρος μέσα της και αντανακλά, καταβγάζει την Παναγία. Δηλαδή την χαριτώνει, την χαριτώνει, την χαριτώνει, την χαριτώνει σε ασταμάτητο ρυθμό και βαθμό. Σε ασταμάτητο. Συνέχεια, 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 μέχρι να την κάνει αυτό που θέλει ο ίδιος ο Θεός. Επομένως η χάρις είναι ατελείωτη. Αυτό που είπαν οι πατέρες και αποτόλμησαν είναι: μόνο για την Παναγία θα κάνουμε, λέει, εξαίρεση, διότι δεν μπορεί η Παναγία να ανεβεί πλέον υψηρότερα από εκεί που είναι. Από τότε που πήγε στον άλλο κόσμο και τοποθετήθηκε εκεί πέρα στα δεξιά του Υιού της, πλέον είναι ο Θεός μετά Θεών. Πιο ψηλά δεν μπορεί να ανεβεί, διότι μετά είναι ο Θεός κατά φύση. Δεν υπάρχει άλλο πλάσμα κάτι το ανώτερο. Και το τελευταίο στάδιο είναι της Παναγίας μας από την ανάληψή της μέχρι και την κοίμησή της. Είναι ένα άλλο διάστημα της Παναγίας που ο Χριστός απουσιάζει σωματικός και η Παναγία τον κοινωνεί μυστηριακός όλα της τα έτη, τα 11 τα υπόλοιπα χρόνια, γιατί ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόδιος λειτουργούσε καθημερινώς, κυρίως τις νύχτες, και κοινωνούσε από όλους πρώτη η Παναγία μας. Όπως είχα πει μια μέρα στην ομιλία για την λειτουργία του Αγίου Ιακώβδου Αλφοθέου, πώς θα αισθανόμασταν αν ήμασταν εκεί σε μια τέτοια λειτουργία και να λέγει ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόδιος: μεταλαμβάνει η δούλη του Θείου Μαρία το σώμα του και το αίμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να προσθέσει η σάπεση να βαρτιώνει και η ζωή την αιώνια. Είναι λίγο ντροπή. Αλλά μεταλαμβάνει, όχι η Παναγία μας, αυτό το λέμε εμείς. Είναι ένας τίτλος, γιατί η ίδια το είπε. Ιδού η δούλη Κυρίου. Δεν είναι, λέει, ντροπή. Δεν υπάρχουν κακές δουλίες, όπως τα παλιά τα χρόνια οι λέξεις του δούλος Κυρίου ή δούλη Κυρίου για τις γυναίκες είναι υπέρτατος τιμητικός βαθμός. Μακάρι ο Κύριος να το επικυρώσει και να ισχύει αυτό το πράγμα. Να είμαστε δούλοι Κυρίου. Γιατί αν δεν είμαστε δούλοι Κυρίου, θα είμαστε δούλοι κάποιου άλλου. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε δούλοι ασταμάτητα. Για να μην αρχίσει ο άλλος να απαιτεί δικαιώματα δουλείας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και ενώ είναι η βασίλισσα και αρχόντισσα, από ταπείνωση, άφαση ταπείνωση, ονομάζει δούλη Κυρίου. Τώρα εμείς πόσο μάλλον να μην ονομάσουμε τους εαυτούς μας. Και κοινωνούσε κάθε μέρα, κάθε μέρα. Είναι μια άλλου είδους εμπειρία αυτή. Να κοινωνεί και το Χριστό μας μυστηριακά. Κάθε μέρα, ασταμάτητα, κάθε μέρα. Αυτό μας διδάσκει ότι πρέπει και εμείς να ζήσουμε έτσι, ώστε σιγά σιγά η ζωή μας να είναι λειτουργική, μυστηριακή, που λέμε πυκνώσετε τις ακολουθίες, πυκνώσετε την μυστηριακή σας ζωή, αυξήσετε τις νηστείες και τις θείες κοινωνίες. Πόσο πιο συχνά αυτό είναι μια προσωπική υπόθεση του κάθε ενός με το πνευματικό του, αλλά σαν σύνολο, σαν συμβουλή είναι να αυξηθεί καθώς περνούν τα χρόνια, όχι να είναι αραιά και που και κάπου κάπου. Αυτά είναι στα πρώτα μαθήματα, ας πούμε στο αλφαβητάριο. Όταν μπούμε στα υπόλοιπα, σιγά σιγά αρχίζουμε και έχουμε επιτάχυση στα μαθήματα τα πνευματικά, για να αρχίσει κανείς να ζει πιο κοντά με τον Χριστό. Δηλαδή όταν κανείς κοινωνεί πιο συχνά, πιο συχνά, πιο συχνά, ακόμη και καθημερινά, δεν σημαίνει πως είναι καλύτερος από τον άλλον που δεν κοινωνεί τόσο συχνά ή και καθόλου. Προσέξτε. Γιατί δεν είμαστε εμείς που θα συγκρίνουμε αυτοί που κοινωνούν είναι καλύτεροι ή αυτοί που δεν κοινωνούν. Θα το πει ο καρδιογνώστης Χριστός μας. Αλλά η διδασκαλία των πατέρων είναι έτσι να διάγουμε νεμετανοί, ώστε να κοινωνούμε συχνά ή δυνατόν πιο συχνά ή δυνατόν καθημερινά. Και ο καθένας έχει το πρόγραμμά του. Αυτή είναι η διδασκαλία των πατέρων μας. Έτσι ζήσανε πρώτα η ίδια η Παναγία μας, οι Άγιοι Απόστολοι. Και οι Άγιοι Απόστολοι λειτουργούν καθημερινά, εκκοινώνουν καθημερινά. Ήταν αδύνατο να κάνουν μια μέρα χωρίς τη λειτουργία, χωρίς τη κοινωνία. Ήταν αδύνατο. Πρώτα η Θεία Λειτουργία, η Θεία Κοινωνία και μετά όλα τα άλλα. Και τα κηρύγματα και ομιλίες και συμβουλές. Ελειτουργούν δε κάθε νύχτα. Όχι την ημέρα, τη νύχτα. Γιατί τη νύχτα? Γιατί κυρίως τη νύχτα και προηγουμένως αγρυπνούσανε, κάναν τον καθήκοντα, τα καθήκοντά τους, τον κανόντα που λέμε, με προσευχές και δάκρυα, και μετά κάνουν τη Θεία Λειτουργία. Γιατί τη νύχτα κυρίως ο διάβολος κάνει καλύτερη δουλειά από την ημέρα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, και τότε πρέπει να δίνεται η μάχη με τον εχθρό. Και την ημέρα, αλλά τη νύχτα δεκαπλασιάζεται ο πόλεμος. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός. Εφόσον λοιπόν δεκαπλασιάζεται και χίλιαπλασιάζεται, και εμείς θα πολλαπλασιάσουμε και εμείς τον πόλεμό μας, τον αγώνα μας, όχι για τον εχθρό, για εμάς, για τη δική μας την ψυχή. Γιατί με τον να πολλαπλασιάζει ο εχθρός τον πόλεμό του, και εμάς μας πιάνουν τα σκάλια. Δεν αφήνει κανένα, δεν τρέπεται κανένα. Αλλιώς νιώθουμε την ημέρα, αλλιώς νιώθουμε τη νύχτα. Μόλις αρχίζει και βραδιάζει μέχρι να ξημερώσει, μπαίνει κανείς σε μια άλλη τροχιά. Αν θα πει λίγο στην πνευματική ζωή, δείτε πως αρχίζει να αισθάνεται τα πεπειρωμένα βέλη να καραδοκούν ασταμάτητα και αρπακτικότητα. Είναι φοβερό αυτή η κατάσταση. Διότι ο πόλεμος αυξάνει γεωμετρικώς, καθώς ο άνθρωπος προοδεύει. Οπότε είπαν οι πατέρες, όποιος δεν πολεμείται καθόλου μα καθόλου από τον διάβολο, αλίμονό του, έχει γίνει ένα με τον εχθρό. Ο εχθρός δεν πολεμεί ποτέ τον δικό του. Πολεμήσε, τουλάχιστον δεν είσαι φίλος του. Κάτι είναι και αυτό. Αλλά να μην απελπιστούμε. Και κάτι ακόμη για να το κλείσω. Όταν η Παναγία μας εισήλθε ήταν 3 ετών. Οι γονείς της υπέργυροι. Μετά από λίγα χρόνια κοιμήθηκε ο Άγιος Ιωακείμ, περίπου 80ετών της, η Αγία Άννα 75. Δηλαδή δεν έζησε πολύ καιρό με τους δικούς της. Όταν βγήκε ήταν ορφανούλα, έτσι δεν είναι, και από πατέρα και από μητέρα. Αυτό μας διδάσκει ότι όχι πως δεν αγαπούσε τους γονείς και τους ελάτρευε. Τους τιμά με το παραπάνω. Εδώ βλέπετε η Εκκλησία μας τους τιμά των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης. Κάθε μέρα σε όλες τις ακολουθίες. Όλες, όλες. Σε όλες. Μικρές, μεγάλες. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης. Γιατί? Γιατί η ίδια η Παναγία μας τους τιμά που να έζησε λίγο μαζί. Όπως και ο Χριστός με τον πρόδρομο έζησαν λίγο μαζί, δεν είναι? Λίγες στιγμές εκεί που ειδώθηκαν στον Ιορδάνη, βαπτίστηκε και μετά μπήκε στη φυλακή ο Ιωάννης. Δεν ζήσαν πολύ χρονικά μαζί, Αλλά τώρα όμως ασταμάτητα. Επομένως δεν είναι μόνο η χρονική επικοινωνία, αλλά η τροπική πολιτεία. Δηλαδή πώς διάγει κανείς τον Χριστό. Με αυτή την έννοια είναι κανείς πιο κοντά στον Χριστό ή πιο μακριά από τον Χριστό. Και ο ίδιος ήταν 3 χρόνια συνεχώς με τον Χριστό, αλλά δεν ήταν του Χριστού. Ήταν μετά του Χριστού στη συνοδεία, αλλά δεν ήταν του Χριστού συνοδεία. Δεν διήγε τη ζωή του Χριστού. Δεν κατάλαβε με ποιον είχε να κάνει. Δεν το αντιλήφθηκε. Ήθελε έναν άλλον τύπο Χριστού ο Ιούδας. Όπως θέλουν και οι Εβραίοι, θέλουν έναν Χριστό άλλου τύπου. Που φυσικά δεν θα τον βρουν ποτέ, μόνο στο πρόσωπο του Αντιχρίστου. Τι θα έλεγες?
Γέροντα, τον κύριο Λάμπη να τον ευχαριστούμε για τις, και ειδικά οι ιερείς, για τις αφανείς, λέει, και φανερές και αφανείς ευεργεσίες και δωρεές.
Τον υπερημών και γεννημένων. Των φανερών και αφανών ευεργεσιών, τον υπερημών και γεννημένων.
Την υπεραγία Θεοτόκου, μπορούμε να λέμε το ίδιο στην υπεραγία Θεοτόκου.
Για την Παναγία μας την ευχαριστούμε, την δοξολογούμε, διότι είναι το πρώτο πρόσωπο που δέεται για τη σωτηρία μας κατά μητρικό τρόπο, με μητρική παρησία. Δηλαδή, αν θα έχουμε μια ζυγαριά και από τη μια ζυγαριά βάλουμε όλους τους αγγέλους και όλους τους αγίους να δέονται για τη σωτηρία μας, εντάξει, και από την άλλη την πλευρά μόνη της την Παναγία μας, η ζυγαριά γυρίζει αμέσως στην πλευρά της Παναγίας μας. Κατάλαβες, τόσο βάρος έχει η μητρική της παρησία, η μητρική της δέηση. Γι' αυτό είπαν οι πατέρες, κυρία Θεοτόκη, μόνον υπέ και θα γίνει, αλλά πες το. Γι' αυτό η Παναγία δεν το λέγει αμέσως, γιατί αυτό που θα πει θα γίνει. Σίγουρα θα γίνει. Ποτέ δεν αστόχησε η Παναγία. Ποτέ δεν είπε κάτι και να μην γίνει ποτέ. Πάντα γίνεται. Γι' αυτό η Παναγία το δουλεύει καλά το θέμα. Μιλάμε τώρα όπως εμείς το αισθανόμαστε, δεν είναι? Και μετά αιτείται κάτι στον Υιό για μας. Αρκεί να την αναπαύσουμε σε αυτό που θέλει να δει μέσα μας, μέσα στο σώμα μας, μέσα στην ψυχή μας, μέσα στο νου μας. Κάτι θέλει από όλους μας. Αυτό το φωνάζει, το κράζει, όχι το φωνάζει, η συνείδηση. Και το γίνομαι αντιληπτός, καταλαβαίνεις. Και το καταλαβαίνουμε όταν προσευχόμαστε στο Χριστό και στην Παναγία με το κομμωσχήνι μας. Εκεί έχουμε τα αποκαλυπτήρια, έχουμε τον καθρέφτη. Εκεί είναι ακτίνες και μπέ. Πρέπει να φανεί αυτό το πράγμα, δηλαδή πώς νιώθεις όταν προσεύχεσαι στο Χριστό και στην Παναγία. Δηλαδή, τι νιώθεις δική σου, τι αισθάνεσαι, ή απλώς μια φιλολογική ξηρή γνώμη. Υπάρχει κάποιο πλάσμα που τέλος πάντων λέγεται Παναγία. Δεν είναι έτσι. Με την έννοια αυτή τη πίστη πιστεύουν και τα δαιμόνια, ότι υπάρχει και η Παναγία και ο Χριστός. Και τι βγαίνει? Είναι κάτι πιο συναισθηματικό. Γι' αυτό η προσευχή μας είναι ό,τι πιο ανώτερο έχουμε εμείς σαν πνευματικό όπλο, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Με γνώμονα και επεξέτεια τη συνείδηση. Γιατί η συνείδηση παίζει καθώς προχωρούν τα χρόνια μας. Αυτά εν ολίγες, να μην σας κουράσω περισσότερο. Είναι πολύ μεγάλη αυτή η γιορτή. Πρέπει και εμείς να εισαγάγουμε το νου μας στον γνώφο, λέγουν οι πατέρες, στον άδυτο. Που γνώφος λέγεται, ενώ είναι πάμφωτος, λέγεται και απόκριφος, γνώφος αγνωσίας. Δηλαδή είναι τόσο φωτεινός και τόσο σκοτεινός ο χρόνος. Γιατί είναι τόσο φωτεινός? Γιατί είναι γεμάτος άκτιστο φως. Γιατί ονομάστηκε όμως σκοτεινός γνώφος αγνωσίας? Γιατί όσα και να μάθουμε, όσα και να μαθαίνουμε, και πάντα να μαθαίνουμε για τον Θεό, ποτέ δεν θα μάθουμε τίποτα για τον Θεό. Δηλαδή θα ξέρουμε τόσα πολλά λίγα σε συγκρίση με όσα γνωρίζει ο Θεός για τον εαυτό του. Καταλάβατε, η Αγία Τριάς για τον εαυτό του. Αλλά αυτά τα λίγα όμως θα μας φτάσουν, νομίζω, για να έχουμε μια αιωνιότητα, εάν αξιωθούμε όλοι μας να πάμε εκεί. Είναι κάτι το ασύλληπτο, το τι είναι ο Θεός, δηλαδή τι περιέχει μέσα του ο Θεός. Κάτι το ασύλληπτο. Ναι.
Μόνο
στους Αγίους Μεγάλους. Σε όλους τους σωσμένους. Δεν λέμε Δευτέρα κατάβεση του Ιησού Χριστού από τους ουρανούς που λένε οι παπικοί. Αυτό είναι παπικό πράγμα. Λέει θα κατεβεί. Από πού θα κατεβεί? Ο πανταχού παρόν, λέω, από πού θα κατεβεί? Ο πανταχού παρόν και τα πάνια, από πού θα κατεβεί? Από τους ουρανούς. Ποιους ουρανούς? Εδώ δεν είναι παρόν. Απόν είναι ή έχετε τον πάπα εσείς? Πού είναι? Πανταχού παρόν είναι. Πρέπει να όπως αισθανόμαστε την αμαρτωλότητά μας, άλλο τόσο την απανταχού παρουσία του Χριστού μας. Παντού ο Χριστός, παντού, παντού, παντού. Και περισσότερο μέσα μας. Πουθενά δεν είναι περισσότερο, βέβαια άστοχη η λέξη, αλλά περισσότερο μέσα μας. Γιατί αν το πούμε ότι είναι αέριο, αέριο δεν είναι ο Θεός, να δώσει επικοινωμένο και εκεί πιο αέριο, παντού ομοιομόρφος είναι ο Θεός. Αλλά να πάβεται περισσότερο να κατοικεί στα λογικά πλάσματα που είναι οι άγγελοι και οι άνθρωποι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί με τον άνθρωπο επικοινωνεί. Ο νους του ανθρώπου επικοινωνεί. Ο άγγελος είναι καθαρός νους και σκέτος νους, δεν έχει τίποτα άλλο. Ο άγγελος μόνο νους είναι. Και επικοινωνεί τέλεια ο Θεός, ο πρώτος νους με τον αγγελικό νου. Μας έκανε να έχουμε ένα μηχανάκι να επικοινωνούμε. Πώς λέμε το ραδιόφωνο, έχει αλτζανιά κύματα και άμα ανοίξει το πομπό θα έρθει και θα λειτουργήσει. Λειτουργούν αυτά τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Ας μην τα βλέπουμε. Άμα χαλάσει κάτι, δεν πιάνει το σύστημα. Και εμείς έχουμε ένα σύστημα αμέσως επικοινωνίας με τον Θεό, δια νοεράς προσευχής. Και επειδή είναι πανταχού παρόν και οι πιο πολλοί μέσα μας, μέσα μας στην καρδιά μας, στο βάθος καρδιάς μας, εκεί γίνεται η επικοινωνία μας. Δεν θα ψάξουμε να πάμε στο διάστημα κάπου μακριά να το γνωρίσουμε. Μέσα, μέσα είναι. Ούτε στο διάστημα θα γυρίζουμε βόδες και στους αστερισμούς. Δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πιστεύουν αυτοί που είναι φαντασιόπληκτοι και ονειροπόλοι, μακρά της αληθείας. Γι' αυτό ονομάστηκε η ψυχή του ανθρώπου βασιλική καθέδρα. Όπως η Παναγία στην αγκαλιά της κρατάει τον Χριστό, έτσι και η ψυχή είναι ο θρόνος. Το σώμα είναι το ανάκτορο, το βασιλικό ανάκτορο, και η ψυχή είναι η καθέδρα, η βασιλική, στο κέντρο του ανάκτορου που κάθεται πάνω η χάρη της Αγίας Τριάδος. Είναι μεγάλη αυτή η υπόθεση. Τα ήθελε αυτά ο Χριστός να τα κάνει, δεν τα σκέφτηκαν οι άνθρωποι, ο Θεός θα τα έφερε έτσι, τα οποία τα αποκάλυψε. Και εφόσον λοιπόν ο άνθρωπος επικοινωνεί κατά αυτόν τον τρόπο με την ωραία προσευχή, πόσο μάλλον η Παναγία επικοινωνούσε ασταμάτητα, ασταμάτητα. Και τώρα επικοινωνεί, ασταμάτητα. Γιατί και οι Άγιοι έχουν μια ασταμάτητη επικοινωνία, έτσι έναν διάλογο θα λέγαμε με τον Χριστό, που συνεχώς ο Χριστός κάτι τους λέει και κάτι τους αποκαλύπτει. Όλους. Και τον κάθε έναν ξεχωριστά και όλους μαζί. Και πιο πολύ τη μητέρα του. Και εμάς, δεν μας βομβαρδίζει συνεχώς με καλούς λογισμούς. Όταν λέει Χριστέ το φως του αληθινών. Ποιο είναι το φως του αληθινών? Το άκτιστο φως. Το φωτίζουν και γιάζουν πάντα άνθρωπον. Όλους τους ανθρώπους. Δεν λειτουργεί μέσα νόμος της συνειδήσεως. Αυτός είναι ένας άγραφος θείος νόμος στους ανθρώπους. Ας μην είναι ορθόδοξοι. Είναι άνθρωποι, δεν είναι ζώα. Είναι άνθρωποι. Και γι' αυτόν τον άνθρωπο ο Χριστός σταυρώθηκε. Και γι' αυτόν υπάρχει παράδεισος, αλλά και κόλασης. Εδώ είναι το πρόβλημα. Επειδή υπάρχει και κόλασης, υπάρχει και παράδεισος γι' αυτόν. Και για όλους μας, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αυτοί θα πάνε όλοι στην κόλαση και εμείς θα πάμε όλοι στον παράδεισο? Εφόσον και τα δύο υπάρχουν για όλους τους ανθρώπους, παίζεται ένα παιχνίδι λεπτό, ώστε ο άνθρωπος με το σπαθί του να κερδίσει τη μάχη. Το χάρισμα σε εμάς είναι ότι ως ορθόδοξοι κατέχουμε την πάσα αλήθεια και δεν υπάρχει κάτι για μας άγνωστο από πλευράς σωτηρίας. Αυτή είναι η διαφορά ορθοδόξων και μη ορθοδόξων. Πέστε πως είναι σε ένα αεροπλάνο και ταξιδεύουν όλοι μαζί και πηγαίνουν από εδώ εκεί μακριά, έτσι δεν είναι? Και είναι ένας ορθόδοξος, ένας παπικός, ένας προτεστάντης, ένας αγγλικανός, ένας βουδιστής, ένας βραίος, ένας μουσουλμάνος, όλα τα θρησκεύματα του κόσμου, τα γνωστά. Η διαφορά του είναι ότι το κάθε ένα μυαλό σκέφτεται τόσο διαφορετικά, σαν να είναι άλλος κόσμος ένας από τον άλλον. Τρομερό πράγμα είναι. Και όλοι νομίζουν πως προσεύχονται στην αλήθεια. Τώρα, η όντως αλήθεια πώς θα αποκαλύψει τον κάθε έναν, ποια είναι η πραγματικότητα. Μα αποκαλύφθηκε στην Ορθοδοξία. Αυτό θα το πούν όλοι αυτοί αν γίνουν Ορθόδοξοι. Ενώ δεν θα το πούν εμείς αν γίνουν Μουσουλμάνοι. Ενώ ο Μουσουλμάνος θα το πει όταν γίνει Ορθόδοξος. Έχουμε παραδείγματα. Και Εβραίος που έγινε Ορθόδοξος, και Μουσουλμάνος, και Βουδιστής, και Ινδουιστής, και Παπικός, και Προτεστάτης. Όλοι. Οι γενόμενοι Ορθόδοξοι ομολογούν ότι εδώ είναι η αλήθεια. Είναι ακόμη πονηροί και εμπαθείς, αλλά κατέχουν την αλήθεια. Το ομολογούν οι ίδιοι. Και έτσι λοιπόν, δεν το ομολογούμε μόνο εμείς, το ομολογούν και οι ίδιοι αυτοί. Και είναι πολύ μεγάλο αυτό, έχει σημασία αυτός ο λόγος. Αυτά. Προσπαθούμε. Πρώτα θα αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Πρώτα πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Εγώ για να αγαπήσω τον εαυτό μου δίδω μάχες, δεν είναι τόσο εύκολο. Αγαπώ τον εαυτό μου σημαίνει σώζω τον εαυτό μου. Σημαίνει πως ζω αγγελικά για να σώσω τον εαυτό μου. Εύκολο είναι? Όχι. Άρα δεν αγαπώ τον εαυτό μου τέλεια. Αν τον εαυτό μου δεν τον αγαπώ, πώς θα αγαπήσω σένα και τον άλλον? Σε αγαπώ όπως και όλους, αλλά σε τι βαθμό αγαπώ τον εαυτό μου και σε τι βαθμό αγαπώ τους άλλους? Στην κυριολεξία τώρα, όχι στις λέξεις. Λέξεις μπορεί να πούμε σε αγαπώ άπειρα. Και τι βγήκε? Τόσο εύκολη είναι αυτή η λέξη. Με τα λόγια κτίζουμε ανόγια και τόγια. Αλλά για να πούμε στην κυριολεξία αυτό το πράγμα πρέπει να κάνεις να δώσει μάχες. Μάχες να δώσει. Πρώτα αυτό θα το πετύχουμε αγαπώντας τον εαυτό μας. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Υπογραμμίζουμε τη λέξη ως σε αυτόν. Άσε τον πλησίον σου στην άκρη. Κατάλαβα ότι πρέπει να αγαπήσουμε τον πλησίον μας, σαν τον εαυτό μας. Για να αγαπήσω τον εαυτό μου, γιατί στον βαθμό που αγαπώ τον εαυτό μου πρέπει να αγαπήσω και τον πλησίον μου. Έτσι λέγει ο Χριστός. Δεν είναι αυτή η δεύτερη εντολή. Λοιπόν, αγαπώ τον εαυτό μου σημαίνει ότι όπως σκέπτομαι, όπως ομιλώ, όπως κάνω έργα, σώζονται όλα. Και είμαι εν Χριστώ, δούλος Χριστού. Εάν λειτουργήσει αυτό τέλεια, τότε αγαπώ τον πλησίον μου τέλεια. Εάν όμως διάγω όχι σωστά και δεν σώζω τον εαυτό μου και τον άλλον τον αγαπώ με συμφέρον πονηρό, είτε σαρκικό, είτε χρηματικό, είτε σαν δόξες και τιμές, ένα από τα τρία πρέπει να υπάρχει. Είναι λογισμός και αγάπη συμφέρον, είναι ολιγοχρόνιος αγάπη αυτή πονηρά και καταλήγει σε σκάνδαλο και μαλώματα, γίνονται μαλλιά κουβάρια και χωρίζουν οι άνθρωποι. Γιατί το πονηρό δεν κρατάει πολύ καιρό. Πρέπει να είναι ανιδιοτελής και αγνή η αγάπη.
Η αγάπη δεν μπορεί να είναι πονηρή.
Εάν υπήρχε η αγάπη στον κόσμο θα ήμασταν όλοι αγγελουδάκι τώρα. Ούτε πόλεμο, ούτε δυστυχία, ούτε φτώχεις, ούτε τίποτα άλλο.
Υπάρχει.
Σε τόσες λίγες ψυχές και με τόσο κόπο να κρατηθούμε για να μην γίνουμε παγκοκολόνες όλοι. Αλλιώς θα ψυχραθεί η αγάπη. Μια βόλτα στην Αφρική, στην Ασία και αλλαχού θα δούμε ότι έλεγαν, μια μητέρα έλεγε 10 παιδιά έθαψα λέει και το άλλο μου ψυχοραγεί. Από την πείνα πεθάναν και τα 10 παιδάκια μου και το άλλο μου τον 10ο ψυχοραγεί και έχω ένα στην κοιλιά και μετά το παιδάκι μου θα ξεψυχήσω κι εγώ. Μου λέει υπάρχει αγάπη? Από αγάπη πεθάναμε και μάρτυρες έτσι 30 κιλά με 5 βαθμούς πιέσιος και να ζει ο άνθρωπος και 3 και 5 βαθμούς. Δεν υπάρχουν λέει πόσες χωματερές στον κόσμο υπάρχουν. Σε πω εκατομμύρια τόνους ποταπιτού, καθαρά πράγματα για να μην κατηβούν οι τιμές στην Ευρώπη και στην Αμερική. Πόσα αστρονομικά ποσά λέει για τους πυράβλους εκεί, γιατί. Εμείς δεν θέλουμε τα ποσά, ένα τόσο δεν θέλουμε. Λίγο να ζήσουμε. Να γίνουμε σαν και εσάς, λίγο να ζήσουμε. Αλλά όχι να πεθάνουμε τη πείνα τόσοι εκατομμύρια άνθρωποι κάθε μέρα με ασθένειες και με πείνα και να λέμε ότι υπάρχει αγάπη. Λένε αυτοί τώρα, δεν είναι, και έχουν δίκιο βέβαια. Και όντως υπάρχουν τα χρήματα στον κόσμο και τα μέσα να φτάσουμε σε σημείο να μην πεθαίνει κανείς της πείνας, πρώτον. Και δεύτερον, τα βαριά νοσήματα να τακτοποιούνται, εκτός από τα ανίατα, τα βαριά νοσήματα. Πήγαινε στην Αεροπόστολο στην Καλκούτα, το είπα και άλλες φορές. Κατέβηκε το αεροπλάνο, είχε ένα τσουβάλι, καραμπέλες και σοκολάτες, να τα δώσει στα παιδάκια. Όταν τα είδε όμως τα παιδάκια, έβαλε τέτοια κλάματα, πήγαν αλλού οι καραμπέλες και οι σοκολάτες. Τα παιδάκια ήταν ξυπόλυτα, ρακένιδα φυσικά, και τα ποδαράκια τους, τα γλάκια τους είχαν όλα γάγκρενα. Γάγκρενα. Όχι πληγές, γάγκρενα. Είχε πάει μέχρι το κόκαλο. Αυτό θα κουπούν τα ποδαράκια, δεν είναι. Θα είμαι χρόνο. Τι να σας δώσουμε τώρα, καραμπέλες και σοκολάτες. Δεν σας λέτε άλλα πράγματα. Ποιος να μεριμνήσει με ένα δισεκατομμύριο, ποιος να μεριμνήσει, ποιος για ποιον. Με τόσα δαιμόνια που εκεί πέρα είναι η Ινδία, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες δαιμόνια έχει με τόσα θρησκεύματα σπαρτίας. Χιλιάδες δαιμόνια, τρομερό πράγμα αυτό εκεί. Μα δεν βλέπετε τα παιδιά σας. Δηλαδή πώς τιμωρεί ο Θεός για την σατανολατρία, για τη δαιμονολατρία, ο Θεός τιμωρεί και φέρνει όλες τις φρικτές αυτές πληγές όλο τον κόσμο. Δηλαδή είναι τρομερό πράγμα να πλησιάζουμε στη Δευτέρα Παρουσία και να υπάρχουν άνθρωποι να ατρέπουν τον Σατανά και τα δαιμόνια ως αληθινό Θεό, κατά τη γνώμη τους. Δηλαδή αυτό που ο Θεός δεν μπορεί να το κρατήσει, ας πούμε, σαν λέμε, οργίζεται κατά το ανθρώπινο. Τα αμαρτήματα, τα άλλα, όλα τα δοκιμάζει, τα παιδαγωγία, αλλά το να τρέμει, ας πούμε, τον εχθρό, είναι κάτι που κινεί τον Θεό, ας πούμε, να, όχι να εκδικηθεί, να παιδαγωγήσει πολύ, πολύ δυνατά. Κάτι το φοβερό που είναι. Και έτσι τουλάχιστον παίρνει τόσα παιδάκια μικρά, οικονομούνται και αυτά στον άλλο κόσμο, κάτι. Γιατί αν ζούσαν πιο μεγάλοι, ποιος ξέρει τι θα κάνανε. Και έτσι λοιπόν ο Απόστολος, αντί να δώσει σοκολάτες και καραμάλες, έκλαιγε στα μπάτιτα. Μα τόσα παιδιά με γάγκρινα, είναι δυνατόν, είναι δυνατόν. Είχαν ρωτήσει ένα γεροντάκο, κάπου 95 χρονών ήταν, λέει. Αυτός έκανε κάτι κουριλούδες, κάτι ύφανε εκεί πέρα, ας πούμε, σκελετωμένος, αλλά νευρώδης χαρακτήρας, γερός. Γιατί δουλεύεις, λέει, άμα δεν δουλέψεις πώς θα ζήσω. Παίρνεις σύνταξη, λέει, τι πράγμα είναι αυτό. Σύνταξη, λέει, δεν παίρνετε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τι σημαίνει σύνταξη, λέει, τι σημαίνει σύνταξη. Εδώ ποιος δεν εργαστεί, μια μέρα θα πεθάνει την άλλη μέρα. Ή πρέπει να πεθάνει και την ίδια μέρα. Και ο μισθός σας, να πιάνει το φαγητό, λέει. Όλη την ημέρα, όλη την ημέρα. Και αυτοί παίρνουν τα εκατομμύρια, βέβαια. Τόσο σκυλιά, λέει, είμαστε εμείς, λέει. Μόνο ένα πιάτο φαγητό. Και εκείνο τι πιάτο φαγητό. Με σπορέλιο, όχι δηλαδή. Δεν ξέρω, αυτή η αδικία των μεγάλων του κόσμου τούτου, πόσο ο Θεός τη βλέπει και η Παναγία μας. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, θα έχουμε μεγάλες εκπλήξεις στον άλλο κόσμο. Μεγάλες εκπλήξεις. Αυτούς που δεν φανταζόμαστε, θα τους δούμε στον παράδεισο. Και αυτούς που φανταζόμαστε, μπορεί να μην τους δούμε στον παράδεισο και εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Και το ένα και το άλλο. Παίζει το θέμα. Και παίρνουμε κι εμείς κάποια θέση. Λέμε, είμαστε στο σκάμα εδώ πέρα του κόσμου τούτου. Πορεύεται το σύνολο. Ένα καράβι που τρέχει συνεχώς. Για συνάντηση με τον Χριστό. Να πάρουμε θέση αιωνιότητας από τώρα. Μυστηριακή ζωή, ταπεινή ζωή. Και να ευλογήσει η Παναγία μου στη φιλότιμη προσπάθεια όλων. Αυτά, άδελφοι μου. Καλή ξεκούραση. Και ο Χριστός μας να μας αξιώσει όλους του παραδείσου, να μην λείψει κανείς. Αυτή είναι η προσευχή όλων μας.